Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 16. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Ranka Čarapić do polovine naredne godine očekuje rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala, ali se žali kako tužilaštvo ne može sve samo. Ruski konvoj ušao na Kosovo. Rumunija odobrila postavljanje američkog antiraketnog štita. Ubistvo Gadafija možda bio ratni zločin, izjavio glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. U emisiji između ostalog poslušajte šta je rečeno na tribini političkim obrazovanjem do demokratije u Crnoj Gori. Profesor Radovan Radonjić.
Tranzicija kroz koju nas vodi vlast DPS-a izrodila je nepristojno bogate, osione i moćne i lišene razumijevanja za elementarne potrebe građana. Gotovo sve se može kupiti legalno danas u Crnoj Gori, kaže Radovan Radonjić, profesor na Fakultetu za državne i evropske studije.
Hoće li novim zakonom načini finansiranja partija u Crnoj Gori konačno postati vidljivi? Zarija Pejović iz Pokreta za promjene je skeptičan.
Mi s pravom sumnjamo da su ljudi koji su optuženi kao narkobosovi, dakle Šarić i Kalić, dobrim dijelom donirali predizborne kampanje vladajuće partije. Pod pritiskom Europe sada se normativom žele urediti stvari, ali mi smo tu vrlo skeptični i smatramo da DPS u suštini u kampanjama neće i dalje poštovati zakon o finansiranju plus partija i biti transparent.
Kakvu poruku šalje premijer Lukšić izjavom kako je svjestan da istraga o aferi Listing neće donijeti rezultate? Vasilije Lalošević, član odbora za bezbjednost iz SNP-a, kaže.
Poruka može biti i dvostruko tumačena, može biti upućena jednom dijelu unutrašnje javnosti i jednom dijelu možda i predstavnika unutar jedne vladajuće cjeline. Ali generalno takve poruke prije svega ne ulivaju optimizam da ćemo se uhvatiti u koštac sa svim onim stvarima koje Europska komisija, Europska unija od nas traži.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska državna tužiteljka Ranka Čarapić uvjerena je da će do polovine naredne godine, kada bi trebalo da počnemo pregovore sa Evropskom unijom, tužilaštvo, kako je rekla, imati neke odluke koje se odnose na slučajeve kojima se sada bavi specijalno odjeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tužiteljka se požalila kako ni jedna institucija, ma kolika bila njena ovlašćenja, ne može ni u jednoj oblasti do rezultata doći sama. Sjedinjene Američke Države tražit će da Crna Gora nastavi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima, izjavila je američka ambasadorka Sue K. Brown u intervju listu Dan. U isto vrijeme K. Brown smatra da je Crna Gora mnogo napredovala ne samo ka Evropskoj uniji, već i ka članstvu u NATO. Crna Gora će sutra zvanično, nakon dugih pregovora na ministarskoj konferenciji u Ženevi, postati članica Svjetske trgovinske organizacije. Protokol o tome potpisat će premijer Igor Lukšić. Vijesti iz regiona. Konvoj 27 kamiona sa ruskom humanitarnom pomoći za Srbe na Kosovu prešao je jutros prelaz Jarinje i uputio se ka Zvečanu, gdje je magacin Crvenog krsta. Ruski konvoj zaustavljen je na Jarinju prije 3 dana. Ambasador Rusije Aleksandar Konuzin optužio je Eulex da pokušava da politizuje situaciju. Još jedna vijest koja se odnosi na Kosovo. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će Kosovo u ponedjeljak 19. decembra. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila kancelarija njemačke ambasade u Prištini za informisanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno Ocampo, rekao je da postoje ozbiljne sumnje da je smrt libijskog lidera Muamera Gadafija bila ratni zločin. Reakcija Ocampa uslijedila je dan nakon što je objavljeno da je Gadafijeva ćerka Ajša zatražila od suda u Hagu istragu ubistva njenog oca i brata. Slike tog divljaštva prikazane su širom svijeta, što je kod moje klijentkinje izazvalo ozbiljan emocionalni potres, navodi u pismu advokat Ajše Gadafiji. Rumunija je konačno odobrila da se u vazduhoplovnoj bazi Develselu u blizini granice sa Bugarskom rasporede rakete presretači koje su dio američkog protivraketnog štita. Na osnovu sporazuma koji su Sjedinjene države i Rumunija potpisale u septembru u Vašingtonu, rumunski predsjednik Trajan Basescu odobrio je raspoređivanje dijela američkog protivraketnog štita, prenosi Associated Press. Američki vojnik Bradley Manning, koji je osumnjičen da je odao povjerljiva državna dokumenta i Wikileaksu, pojavit će se danas prvi put pred vojnim sudom. Manning je uhapšen u Iraku maja 2010. i od tada se nalazi u vojnom pritvoru. Manning je optužen za pomaganje neprijatelju, za što može biti osuđen na smrt. Američki pisac, novinar i eseista engleskog porijekla Christopher Hitchens umro je u 63. godini. Poznat po militantnom humanizmu i nezavisnosti, bio je plodan autor sa ateističkim bestsellerom iz 2007. pod naslovom Bog nije veliki, čija je osnovna teza da Bog nije stvorio ljude, već ljudi njega. Bio je kontroverzna ličnost koja je oštro kritikovala Henrya Kissingera, Billa i Hillary Clinton i majku Terezu. Zbog svojih stavova često je bio hapšen, a izbačen je iz laburističke partije zbog protivljenja ratu u Vijetnamu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slobodno društvo uslov je slobodnog i politički obrazovanog pojedinca i bez toga ni jedna država, pa ni Crna Gora, ne može postati demokratska. Iz vlasti kažu da žele društvo građana koji razmišljaju različito, ali u istom cilju. NVO sektor, građanski osvješćenog pojedinca koji će pokazati hrabrost, a opozicija pojedinca koga neće obrazovati političke partije nego obrazovne institucije. To su akcenti sa tribine pod naslovom Političkim obrazovanjem do demokratije, koju je pratio Predrag Tomović.
Crnogorsko društvo je, suočavajući se sa neizvjesnostima koje je nosilo vrijeme u različitim periodima i državnim aranžmanima, sazrijevalo i izgrađivalo ne samo političku, već i slobodnu građansku svijest, kaže premijer Igor Lukšić. Vrijeme će pokazati, dodaje Lukšić, koliko je u tome Crna Gora uspjela, ali je sigurno da su svi u našem društvu prepoznali zajednički cilj evropske integracije, ali i afirmaciju univerzalnih vrijednosti, oličenih u slobodi čovjeka, njegove misli i govora.
Građanska lojalnost i želja za državnim prosperitetom temelju su jake i stabilne države. To ne znači da svi moramo da mislimo isto i da postoji samo jedna ispravna politika. Naprotiv, to znači da smo slobodni da promišljamo različito, ali u istom cilju dobrobiti države. Crnogorsko društvo i njegova zbilja su potvrda utemeljenja upravo na tim principima. Ne treba gajiti iluzije da jedan dio ljudi u Crnoj Gori ne promišlja na ovaj način, ali je činjenica da je broj onih koji su posvećeni njenoj dobrobiti odavno prešao kritičnu masu koja je jednu državu učiniti dugoročno stabilnom.
Oni koji, kako kaže premijer Lukšić, misle različito, bar dio njih, crnogorsku stvarnost i gledaju drugačijim očima. Tranzicija kroz koju nas vodi vlast DPS-a izrodila je nepristojno bogate, osione i moćne i lišene razumijevanja za elementarne potrebe građana. Gotovo sve se može kupiti legalno danas u Crnoj Gori, kaže Radovan Radonjić, profesor na Fakultetu za državne i evropske studije. Radonjić govori o tri grupe svijesti koje dominiraju u crnogorskom društvu.
Jedna je koja u odobravanju i obožavanju svega što dolazi s vrhova vlasti vidi smisao svog postojanja i raison d'être cjelokupnog političkog života Crne Gore. Drugu koja antipodno u kritici bezuslovnoj i bespoštednoj svega toga vidi jedini izlaz. I treću koja se, ponašajući se u skladu sa onim hrišćanskim sustine ad apstine, dakle, čuti i trpi, ponaša kao neko koga se sve to ne tiče i napadno je odsutan iz političkog života Crne Gore. Nemamo, dakle, one vezivne segmente u društvu koji će te antipode na neki način, ne, naravno, ni izbrisati, ni automatski otkloniti, ali do izvjesne mjere ipak ublažiti i dati šansu stvarnim traženjima najboljih rješenja uz učešće svih koji se ta rješenja tiču.
Politika i obrazovanje zajedno direktno utiču na radikalne promjene u društvu, ali kako kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, bez građanske hrabrosti nema suštinskih pomjeranja ka demokratiji u Crnoj Gori.
Ukoliko nismo zadovoljni samo jednim segmentom crnogorskog društva, nužno je da budemo aktivni, da pokažemo građansku hrabrost. I ne samo to. Potrebno je da obrazujemo buduće naraštaje u duhu kritičke misli i građanske inicijative. Adekvatno uspostavljen sistem političkog obrazovanja pruža šansu da se političke zloupotrebe i manipulacije svedu na najmanju moguću mjeru, da u društvu prevlada javni nad privatnim interesom, da dobijemo klasu građana koja će znati da cijeni i brani temeljne principe moderne demokratije kao što su ljudska prava, ravnopravnost, zaštita manjina i socijalna osjetljivost.
Najodgovorniji za političko obrazovanje svog podmlatka, ali i svih drugih građana su političke partije. Među predstavnicima parlamentarnih stranaka bio je i Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, koji navodi konkretne preduslove da neko bude politički obrazovana osoba, a jedno društvo slobodno društvo.
Biti politički obrazovan čovjek podrazumijeva biti obrazovan. I nijesu partije te koje treba da obrazuju ljude, nego i doslovce partije treba da se obrazuju od strane obrazovanih ljudi. Mi definitivno imamo deficit slobodnih pojedinaca, a slobodni pojedinci su preduslov za slobodnu zajednicu. Imamo deficit zbog toga što sistem koji smo naslijedili nije veličao slobodnog pojedinca. Kod nas nikad nije bilo važno šta misli čovjek, nego je bilo važno koliko je jak aplauz za ono što ste vi rekli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Demokratski razvoj podrazumijeva i rasvjetljavanje afera u Crnoj Gori, no još nema pomaka u istrazi afere Listing. Uvjerenje da će ona dovesti do konkretnih rezultata izgubio je i sam premijer Lukšić, koji je istragu prvi zatražio. Kakvu to daje sliku o istražnim organima i kakvu poruku šalje građanima, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Odgovarajući na pitanje u vezi afere Listing, crnogorski premijer Igor Lukšić je prije par dana u crnogorskom parlamentu kazao da ne vjeruje da direktor uprave policije Veselin Veljović stoji iza falsifikovanja listinga odbjeglog narkobosa Darka Šarića, na kome je, tvrdi tužilaštvo, neko dopisao broj crnogorskog premijera i šefa diplomatije Milana Roćena. Lukšić je međutim istom prilikom kazao da ne vjeruje ni da će istraga koju je sam inicirao imati rezultata.
Ako bi me pitali da li mislim da će istraga dovesti do nekih posebnih rezultata, bojim se da bi odgovor bio također ne. Ono što je moje mišljenje jeste da je u pitanju situacija koja pokazuje očigledan deficit funkcionalnosti jednog broja institucija u našem sistemu.
Komentarišući pesimističku prognozu crnogorskog premijera i njegov utisak o stanju u bezbjednostnim službama, Vasilije Lalošević, član Skupštinskog odbora za bezbjednost, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Izjava premijera Lukšića koju je izrekao pred poslanicima Skupštine Crne Gore govori o tome da i u vladi Crne Gore postoje izjave na ovu temu. Razlikuju se izjave ministra inostranih poslova, gospodina Roćena i premijera Lukšića oko toga. Jasna je činjenica da ovakve izjave koje bi probudile malodušnost ili pesimizam ne mogu da nam koriste u samom procesu pregovora sa Evropskom unijom.
Kakva je poruka kada premijer kaže da ne vjeruje da će biti rezultata istrage? Šta to govori o bezbjednosnim institucijama?
Naravno da je poruka loša, ali s druge strane poruka može biti i dvostruko tumačena, može biti poruka upućena jednom dijelu unutrašnje javnosti i jednom dijelu možda i predstavnika unutar jedne vladajuće cjeline. Dakle, možemo tumačiti tu izjavu sa nekoliko aspekta, ali generalno na vaše konkretno pitanje da takve poruke prije svega ne ulivaju optimizam, da ćemo se u junu uhvatiti u koštac sa svim onim stvarima koje Evropska komisija, Evropska unija od nas traži.
Šef diplomatije Milan Roćen, čije se ime našlo pored premijerovog na spornom listingu, kazao je sinoć u intervju televiziji Vijesti da ga iznenadio Lukšićev stav da istraga neće biti uspješna. On je ipak dodao da ukoliko bude tako, neko mora snositi odgovornost.
Sada zaista mislim da imaju šansu relevantni državni organi da pokažu svoj kredibilitet.
Ako ne iskoriste tu šansu, da li vi mislite da bi trebalo preispitati odgovornost čelnih ljudi u bezbjednostnom sistemu?
To je pitanje za premijera Lukšića, jer je to u direktnoj njegovoj nadležnosti.
Pitam vas kao aktera afere.
A koaktora afere, zaočekivati je zaista, mislim, ne bi bilo logično da nema nikakvih rezultata istrage i da niko ne snosi odgovornost.
Podsjetimo, Dnevnik Dan je nedavno objavio, kako se tvrdi, falsifikovane telefonske listinge bjegunca Darka Šarića, na kojima su dopisana imena crnogorskog premijera i šefa diplomatije. Taj falsifikovani dokument, koji sugeriše da su Lukšić i Roćen 2008. bili na vezi sa Šarićem, u redakciju Dana stigao je poštom, a kasnije se ispostavilo da se radi o dopisanom policijskom dokumentu, koji je policija u Podgorici 2009. dostavila i hrvatskim kolegama. Gdje je i na koji način taj dokument procurio i koga je zloupotrijebio, još nije utvrđeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dalji demokratski razvoj podrazumijeva i detabuiziranje mnogih tema u Crnoj Gori, a način i mehanizmi finansiranja političkih partija bili su tabu tema i ne samo za širu javnost, već i za državne institucije. Da u toj oblasti postoji netransparentnost govori činjenica da Evropska komisija između ostalog preporučila da partijske članarine treba da se ograniče. Skupština će uskoro usvojiti novi zakon o finansiranju partija, ali je otvoreno pitanje kako će se primjenjivati. Time se bavio Srđan Janković.
Prema zakonu o finansiranju političkih partija, partijska članarina će biti ograničena na visinu jedne prosječne zarade na godišnjem nivou. Osim Državne izborne komisije, finansiranje partija će nadzirati i Državna revizorska institucija u vidu revizije godišnjih završnih računa političkih partija i izvještaja stranaka o troškovima izborne kampanje. Zakon propisuje da partija ne smije da prima materijalnu i financijsku pomoć od drugih država, pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koji nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina i kladionica. Da li će ovim biti omogućeno transparentnije finansiranje političkih partija i jasnije porijeklo novca, za naš radio govori Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, koja kaže da sve zavisi od implementacije zakona.
I o porijeklu novca, izvorima finansiranja političkih partija, to dolazi u onaj domen implementacije koji se zove nadzor nad finansiranjem, koji se zove kontrola, provjeravanje, kažnjavanje eventualnih prekršilaca zakona. To se do sad nije dešavalo. Ovim zakonom se daje mogućnost da se to radi puno bolje, uvode se institucije kao državna revizorska institucija koje imaju kapacitete da urade reviziju. Međutim, zavisi prosto od volje, od insistiranja na primjeni ovog zakona da li će se to uopšte riješiti. Kakva je situacija bila do sad sa tim skrivenim financiranjem, prosto mi ne možemo govoriti o...
Sve stranke su podržale zakon o finansiranju političkih partija u očekivanju da će zakon biti isproveden. Opozicija ipak smatra da zakon neće spriječiti vladajuće partije da se netransparentno finansiraju. Zarija Pejović iz Pokreta za promjene.
Ono sa čime smo se do sada susrećali jeste da je vladajuća partija trošila mnogo više faktičkih sredstava, što je bilo vidljivo golim okom u kampanjama, nego što je to radilo opozicija. Neko je konstatovao, sa čim se ja potpuno slažem, da je više DPS trošio u jednoj opštini nego što je čitava opozicija zajedno trošila na nivou Crnoj Gori. Izborima tih sredstava to će pokazati vrijeme, a mi spravno sumnjamo da su ljudi koji su optuženi kao narkobosovi, dakle Šarić i Kali, dobrim dijelom donirali predizborne kampanje vladajuće partije. Pod pritiskom Europe sada se normativom žele urediti stvari, ali mi smo tu vrlo skeptični i smatramo da DPS u suštini u kampanjama neće i dalje poštovati zakon o finansiranju političkih partija i biti transparentan.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije ocjenjuje dobrim što će Državna revizorska institucija kontrolisati financiranje, jer se partije u najvećem iznosu finansiraju iz budžeta.
Mislim da je dobro što je Državna revizorska institucija uključena u sistem kontrole finansiranja političkih partija, jer se političke partije u najvećem iznosu finansiraju iz budžeta države. I svakako da ćemo u tom segmentu imati značajno napređenje. Što se tiče kompletnog zakona, odnosno izmjena i dopuna i zakona koji smo usvojili krajem jula mjeseca, dakle on će svakako ovu oblast bolje urediti.
Mehanizmi finansiranja političkih partija u Crnoj Gori bili su tabu tema i ne samo za širu javnost, već i za državne institucije, koje do sada nisu otkrile manipulacije novcem, iako je bilo indicija o skrivenom finansiranju. Milica Kovačević.
Ne raspolažemo činjenicama, ali možemo govoriti o nekakvim indicijama ili nekakvim neobičnim situacijama za Crnu Goru. Pa smo tako, na primjer, imali u prošloj godini za političke partije 19.000 eura donacije od pravnih lica, a preko 6.000 eura od fizičkih lica, što je vrlo, što je krajnje neobično i nije zabilježeno prosto nigdje na svijetu da kompanije nisu zainteresirane financiranje političkih partija. Vidjeli ste kako je bilo u Hrvatskoj, kod njih je usvojen novi zakon, kontrola se uspostavila, sistem je proradio, ja sam ubijeđena da će se, da i ovdje kad sistem proradi, da će se vidjeti da kod nas financiranje političkih partija je daleko od savršenog i da tu ima dosta problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku sa privredne scene Crne Gore, Nikšićka željezara dugoročno ima potencijala, ali njen opstanak zavisi od niza okolnosti. Saopštio je premijer Igor Lukšić i dodao da bi ipak trebalo sačuvati proizvodnju, koju je u međuvremenu održavao vlasnik firme Nexan Miodrag Davidović, kojem je juče istekao ugovor o saradnji.
Mislim da je prethodnih nekoliko mjeseci pokazalo da željezara dugoročno ipak ima potencijal i da uz neophodne investicije, prije svega u kvalitetnu tehnologiju i stvaranje ekoloških pretpostavki da ta fabrika može dugo roku opstati, je pokazalo da može biti konkurentna i izvoziti na europsko tržište. Zato mislim da je u današnjem vremenu zaista olako donošenje odluka o gašenju ove ili one fabrike jako pogrešan pristup. Žao mi je ako nema raspoloženje bankarskog sektoru da se izađe u susret i obezbedi kratkoročno obratna sredstva kako bi se premostio ovaj dio tihe sezone, tako kažem, kada ima manje građevinskih poduhvata, ali ukoliko dakle postoje bilo kakve mogućnosti, vidjet ćemo šta je od toga realno dakle primijeniti da bi opstala željezara narednih nekoliko mjeseci. Mislim da je važno jer smo očekivanje odluke apelacionog suda. Ukoliko ona potvrdi odluku privrednog suda, onda se stiču uslovi da se objavi novi oglas i da se traži strateški partner sada u željezari koja nije opterećena dugovima i očigledno sa optimalnim brojem, zapravo suboptimalnim brojem radnika, jer će biti potrebno angažovati nove radnike. Tako da mi se čini da je u tom ambijentu mnogo bolje imati željezaru koja proizvodi nego željezaru koja ne proizvodi. Međutim, sada to zavisi od čitavog niza okolnosti. Koliko Ministarstvo ekonomije bude pronašao neki mehanizam, ja bih preporučio svakom slučaju da se obezbedi opstanak proizvodnje.
O opstanku Nikšićke željezare kaže premijer Igor Lukšić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53 minuta, o ekonomiji i u rubrici Svijet. Nema ekonomije u svijetu koja je imuna na rastuću krizu eurozone, upozorila je šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Govoreći u State Department u Washingtonu, ona istakla da svaka zemlja mora da uloži maksimalne napore, pošto postoji rizik od globalne depresije. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Christine Lagarde nije rekla ništa neočekivano. Vrijeme u kojem se kriza znala gledati kroz ružičaste naočale odavno je prošlo. Ne budu li države zajednički radile na prevladavanju krize, postoji realna opasnost od protekcionizma i izolacije koji su obilježili veliku depresiju 30-ih, upozorila je ona. Izgledi globalne ekonomije nisu svijetli, prije su sumorni. Bilo gdje da pogledate, to ćete primijetiti. Sve se usporava, rast će biti manji nego se očekivalo, deficit viši nego se predviđalo, javne financije nisu u dobrom stanju. To je istina. Ti procesi moraju zabrinuti cijeli svijet. Međunarodni monetarni fond je upozorio da će ekonomski rast u 2012. biti usporen, kako zbog dvogodišnje krize eura, tako i polaganog rasta američke ekonomije, no postoje signali da i kineska industrijska proizvodnja stagnira zbog slabije tražnje i svijeta, ali i zbog čvršćih kreditnih uvjeta. Evropski lideri složili su se prošloga tjedna da ojačaju MMF sa 200 milijardi eura kako bi se pomoglo članicama eurozone, uz nadu da će i neevropske zemlje uskočiti sa posudbama. Lagarde je primijetila neke relativno svjetlije ekonomske točke u zemljama Azije i Latinske Amerike, koje su, kako je rekla, uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda poduzele korake tokom kriza u 80. i 90. godinama, a za rješavanje slabosti u vlastitim bankovnim sustavima i financijskoj regulativi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj o vezi sporta i politike na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Iako u najtežim financijskim problemima posljednjih godina, opština Budva će i ove godine finansirati profesionalne sportiste u gradskim klubovima sa 1.300.000 eura. Tvrdeći da je riječ o politički motivisanom finansiranju, opozicija podsjeća da je pojedinim klubovima opština poklonila zemlju kako bi nastavili da se sami finansiraju, no i dalje se za njih izdvaja ogroman novac iz džepova građana. O tom iz Budve, Jasna Bukićević.
Proteklih par godina budvanski DPS je kroz apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu poklonio nekim sportskim klubovima opštinsku zemlju s obrazloženjem kako će na taj način sport obezbijediti dugoročno finansiranje. No zemlja je promijenila vlasnika, ali se za iste te klubove godišnje izdvajaju i dalje milionski iznosi. Tako je prema posljednjim zvaničnim podacima za godinu lokalnom sportu plaćeno oko 1.700.000. Veselin Marković iz SMP-a.
U 2010. godini fudbalskom klubu Mogrin je izdvojeno 490.000, Budvanskoj rivijeri odbojkaškom klubu 326.000, vaterpolu klubu 320.000, fudbalskom klubu Petrovac 236.000, Budvanskoj rivijeri rukometnom klubu 124.000, košarkaškom klubu Mogren cirka 100.000 eura, dok je svim ostalim, a ima ih, nabrajali su ovdje od planinarskih klubova do svega ostaloga, kako se već zvali oni Vukovi, Sokoklepi i tako dalje, svim ostalima je 76.000 eura.
Međutim, građani o čijem je novcu riječ ne znaju kome i koliko novca su na taj način platili, jer niti lokalna vlast, ni klubovi ne objavljuju svoje financijske godišnjake. Stevan Đaković iz PZP-a tvrdi da se na taj način finansira opstanak DPS-a na vlasti.
Do dan danas nismo dobili nijedan izvještaj, iako dajemo milione za te stvari. Ja tvrdim da to i dalje služi kao glasačka mašina DPS-a. Apsolutno svi ti milioni koji se daju za nekakve sportske aktivnosti, odnosno sportske klubove i profesionalne sportiste, su jedino u svrhu opstajanja na vlasti DPS. Pri kojem ste recimo vaterpolu klubu i ne znam koji ima već sve dali, kaže ima nekakve placeve za trajno finansiranje, pa se to iz godine u godinu ponavlja, a ni jedan od njih nije dostavio, nije se sjetio da se udostoji građanima i da dostavi izvještaj o svom poslovanju. Ali uzima od tih građana milione.
Marković dodaje da se iz džepova građana ne bi trebalo finansirati profesionalni sport, već samo omladinski klubovi.
Ti može neko reći da smo mi protivnici sporta, što naravno nije tačno. Bili bi spremni zaista na izuzetno velika zajanja za sport kad bi se radilo samo o onome što definitivno jedna lokalna samouprava treba da finansira, to su pogoni omladinski, pionirski, koji bi trebalo zaista da se finansiraju. Međutim, finansirati profesionalne sportiste iz budžeta građana opštine Budva nije racionalno. Svi oni koji imaju djecu koja pohađaju pionirske, omladinske pogone svih ovih sportskih klubova, poznato je da se mora participirati u troškovima koja njihova djeca imaju prilikom treninga u ovim sportskim klubovima, što je zaista, kada se uzme u obzir da je ovoliki iznos para dat sportskim kolektivima, skandalozno.
Iako je najveća financijska kriza u opštini posljednjih godina smanjila budžetske plate za četvrtinu, u ovoj godini će se iz džepova građana za profesionalni sport izdvojiti 1.300.000 eura. Poređenja radi, za zdravstvo je planirano 10.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo se naslova emisije. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić do polovine naredne godine očekuje rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala, ali se žali kako tužilaštvo ne može sve samo. Ruski konvoj sa pomoći Srbima ušao na Kosovo. Rumunija odobrila postavljanje američkog antiraketnog štita. Ubistvo Muamera Gaddafija možda bio ratni zločin, izjavio glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno Ocampo. Bilo Bilo bi to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.